Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Հովիկ Աբրահամյանը գրեց ՀՀԿ-ից դուրս գալու, իսկ Արարատի մարզպետը պաշտոնը թողնելու դիմումը։
Եթե ներկայացվել են, նշանակում է, որ կբավարարվի։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարություն է որակում բլոգեր Լապշինին Բաքվին արտահանձնելու որոշումը։
Հայտարարությունը ինքնության բնորոշիչ մաս է։
Ընդդիմադիր ՀՀՇ-ն ամենայն հավանականությամբ կմիանա Ծառուկյան Դաշինքին։ Ղարաբաղում պատրաստվում են սահմանադրական հանրաքվեի։
Որոշել են ինֆորմացիոն բլոկադա անել։
Զինվորների գրքույկներում ջնջվում է ապրիլյան պատերազմին մասնակցության գրառումը։ Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանը նորից հացադուլ է սկսել։ Միջազգային թեմաներ մամուլ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուսանող նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն է պաշտոնական այցով մեկնել է Իրան այդ երկրի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարար Հոսեն Դեխանի հրավերով։ Կողմերը քննարկելու են միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերող խնդիրներ, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ճապոնիայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է այդ երկրի վարչապետ Շինզո Աբեի հետ։ Ազգային ժողովի մամուլի ծառայության փոխանցման Ճապոնիայի վարչապետը նակությամբ հաստել է, որ հայ-ճապոնական խորհրդարանական համագործակցությունը վերջին տարիներին զարգացման կարևոր փուլ է թևակողել, ինչն իր դրական ազդեցությունն ունի երկու երկրների փոխգործակցության վրա։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել խորհուրդ տալով Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի և Եմենի հայերին, որոնք ամերիկյան քաղաքացիություն չունեն, առայժմ դուրս չգալ Միացյալ Նահանգներից, մինչև Դոնալդ Թրամփի սահմանած արգելափակումների ողջ ծավալն ու նույթը դառնա առավել հստակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնից ազատել է գլխավոր դատախազին, երբ վերջինս չի պաշտպանել Թրամփի մահմեդական 7 երկրներից միգրանտների ու մուտքը Ամերիկա ժամանակավորապես արգելելու որոշումը Թրամփը յեցին մեղադրել է դավաճանության մեջ մանրամասները լուրերից հետո։ Ավելի քան 1 միլիոն մարդ առցանց խնդրագիր է ստորագրել նախագահ Թրամփի այցը Մեծ Բրիտանիա չեղարկելու համար, եւս 100,000 ստորագրություն հավաքելու դեպքում խնդրագիրը կարող է քննարկման առարկա դառնալ բրիտանական խորհրդարանում։ Բրիտանացիների բողոքը պայմանավորված է Թրամփի միգրանտների մուտքը Ամերիկա արգելելու որոշմամբ։ Կանադացի ուսանող Ալեքսանդր Բիսոնետին մեղադրանք է առաջադրվել Քվեբեքի մսկիթում 6 մարդու գնդակահարելու կասկածանքով։ Վարչապետ Տրյուդոյի կողմից ահաբեկչական որակված հարձակումը իրականացնելու մեջ կասկածվող Բիսոնետը հայտնի է որպես աջ ծայրահեղականով աջակցում է ֆրանսիական ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենին։ Միացյալ Նահանգների խնդրանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր արտակարգ խորհրդակցություն կանցկացնի իրանական բալիստիկ հրթիռային փորձարկման կապակցությամբ։ Ամերիկյան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ կբարձրացնեն Իրանի հրթիռային փորձարկման հարցը, եթե պարզեն, որ այն խախտում է ՄԱԿ-ի բանաձևը, որը արգելում է Իրանի ստեղծել միջուկային մարտագլխի կրելու ունակ հրթիռներ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն ընդհատել է հանդիպումները Գերմանիայում Ավդիվկա քաղաքում իրավիճակի կտրուկ սրման պատճառով, ըստ պաշտոնական տվյալների, երեգիշեր զինված անջատականները գնդակոծել են Դոնեցկի մոտ գտնվող քաղաքը, առնվազն 12 մարդ մահացել է։ Միջազգային պարալիմպիկ խաղերի հանձնաժողովը արգելել է ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցել 2018-ի ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին, որոնք տեղի կունենան Հարավային Կորեայում։ Այսքանն այն առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Արարատի մարզ։ Նախկին վարչապետն այսօր արդեն պաշտոնապես դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունից, ինչին էլ հաջորդեց Արարատի մարզպետի պաշտոնանկությունը։ Մամուլը պնդում է, որ աթոռը կթողնի նաև Արտաշատի քաղաքապետը Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամը։ Եվ այսպես Մայր Գետ ու Արվակ արդեն բաց հակամարտություն նուր կարող է հասնել, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արարատի հանրապետական մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանն այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, այդ մասին ազատությանը հայտնեց Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Շուշան Սարդարյանն։
Դիմում ստացել ենք, այն դիմում ներկայացվել է, հաստատում ենք։
Ռուբիկ Աբրահամյանը ներկայացրել է, իսկ բավարարվել է այդ դիմում։
Եթե ներկայացվել են, նշանակում է, որ կբավարարվի։
Ներկայացրած ներկայացրած դիմում։
Բավարար դիմումի մեջ չեն ներկայացվում։
Այս հրաժարականը հետևում է նախկին վարչապետ Արարատի մարզում մեծ ազդեցություն ունեցող Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, թե դուրս է գալիս իշխող հանրապետականի շարքերից։ Այսօր հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Աբրահամյանի դիմումը արդեն ստացել են և նախկին վարչապետին հեռացրել կուսակցությունից։
Այսօր ես ստացել եմ Հովիկ Աբրահամյանի դիմումը։
Ինչ ընթացակարգ է լինելու, պիտի քննարկվի, թե միանգամից բավարար։
Չէ, պարզապես դա հիմք է լինելու, որ իրեն կուսակցական հաշվառումից հանվի։
Դա երբ տեղի կունեն, այսինքն դրա համար պիտի առանձին
արդեն տեղի ունեցել։
Արդեն ինքը ՀՀԿ-ական չի։
Այո։
Իսկ ինչ որ բացատրություն գրված է իր դիմումում, ինչ տեսք ունի։
Չէ, պարզապես գրել է, որ հունվարի 25-ից դուրս է գալիս կուսակցական շարքից։ Որևէ բացատրություն չի ներկայացրել, շարժարիտների հետ կապված չկա։
Չեք ափսոսում նման կարկառուն հանրապետականից զրկվելու համար։
Դա իր որոշումն է։
Արդյոք
համանդրական որոշումն է։
Արդյոք առաջիկա ընտրություններին դա կազդի Արարատի մարզում արդյունքների վրա, ինչ եք կարծում։
Չեմ կարծում, մենք մեր աշխատանքը ընտրությունների հետ կապված անելու ենք, մեր թիմը անելու է, կարծում եմ որևէ էական ազդեցություն չի գտնվի։
Իսկ Արարատում ո՞վ է համակարգելու ընտրությունների ժամանակ։
Կորոշենք, ծեզել տեղակը պահենք։
Արդյոք այլ հանրապետականներ, օրինակ հրաժարական ներկայացրած Արարատի մարզպետը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում ներկայացրել են, թե ոչ։ Ռուբեն Թադևոսյանը նշեց, որ այս պահին միայն Հովիկ Աբրահամյանից են դիմում ստացել։ Ինչ վերաբերում է Հովիկ Աբրահամյանի որդուն Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանին, ապա նրա հրաժարականի մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այդ մասին հայտնեց քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Պողոսյանը։ Կրտսեր Աբրահամյանն ի դեպ իշխող կուսակցության անդամ չէ։
Չկա այդպես բան, հաստատ եմ ասում գրել
եմ։ Նա աշխատանքի վայրում է եւ հրաժարական չի ներկայացել։
Ոչ, բայց ինչու՞ տա։ Բայց ինչու՞ տա։
Արարատի մարզկենտրոն Արտաշատում քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանին այդպես էլ հնարավոր չեղավ հանդիպել, նա տեղում չէր, հեռախոսազանգերը անպատասխան թողեց։ Արարատի մարզպետարանում չգտանք նաև հրաժարական ներկայացրած Ռուբիկ Աբրահամյանին։ Աշխատակիցները հրաժարվեցին ձայնագրվել, սակայն ասացին, այսօր առավոտյան աշխատանքի է եկել, ապա մի քանի ժամից հետո գնացել։ Մարզպետարանում նրա հրաժարականի մասին ասացին, անակնկալ կերպով են իմացել։ Երեք մարզպետի բարձր տրամադրությունից չեն էլ ենթադրել, որ հեռանում է պաշտոնից։ Այսօր ասացին, նրա հետ աշխատանքից դուրս գալու դիմում են ներկայացրել երկու օգնականներն ու վարորդը։ Մարզպետարանում միայն կարճ խոսեց տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Ասպրան Բաբայանը։
Կարող եմ ասել միայն, որ տեղյակ ենք, որ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել, իսկ ընդհանուր առմամբ մեզ մոտ բնականոն ընթացք է, բոլորս աշխատում ենք և իրականացնում ենք մեր գործառույթները։
Մարզպետի հրաժարականը առանձնապես մեկնաբանել չէին ցանկանում նաև արտաշացիները։ Նրանց մի մասը անգամ տեղյակ չէր, որ Ռուբիկ Աբրահամյանը հրաժարական է տվել։
Սա դեզանից։ Մենք գյուղերից ենք երևի ձմեռնել ենք հան ցուրտ, ճիշտ ասած։ Երևի դրա պատճառով մարդիկ մեկ-մեկից տեղեկություններ չունեն։
Բայց ո՞նց եք վերաբերվում, ձեր մարզպետը հրաժարվել է։ Ինչի հետ եք դա կապում։
Ես չգիտեմ, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ես չեմ խառնում։
Ես չեմ լսել նման բան։ 30 տարի ճիշտ ասած միշտ ասում են լավ գլին, լավ գլի, խափում են, հոգնել եմ ես էլ արդեն այդ խափելուց։ Ինչ ում հավատամ, ինչ հավատալու բան կա, աղա 100 տարի հետ են գցել այդ երկիրը, ով էլ ուզում ա գա այդ երկիրը չի կարա բանանի, ուղի։
Այո, այսօր ենք իմացել, ցավում ենք շատ, կարծում եմ, հա, քաղաքական խնդիրներն են։
Իսկ դա կապ ունի ձեր կարծիքով նրա հետ, որ Հովիկ Աբրահամյանը դուրս եկավ իշխող կուսակցությունից։
Իմ կարծիքով որոշ չափով, այո, իմ կարծիքով դա իրենք թիմակից էին, երևի թե դա վերեց էլի իր հրաժարականին, իհարկե ափսոսում ենք։
Այդ փաստենք ես ոնց եմ վերաբերվում, հիմա կռիվ են տալիս ամեն մեկը իր համար, ոչ մեկ ժողովրդի մասին չի մտածում, ոչ մեկ, դաժե մասպետը ժողովրդի մասին չի մտածում, այդ կասեմ, ուրիշ ոչ մի բան։
Տեղակ ենք, լսել ենք, հա, բայց ինչ իմանան։
Ոնց եք վերաբերվում այդ։
Շատ սովորական, ոնց պետք է վերաբերվենք։
Ընտրությունները կապված են այս փոփոխությունները ձեր կարծիքով։
100%,
Ոնց էդ 100%։ Էդ երեխան էլ գիտի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը ավելի քան 1 ամիս անց վերջապես կոշտացնում է արձագանքը Բելարուսում կալանավորված բլոգեր Լապշինի հարցում։ Հիշեցնեմ, Երևանի դաշնակից Մինսկը Ադրբեջանի պահանջով մտադիր է նրան հանձնել Բաքվին միայն այն բանի համար, որ բլոգերը Ղարաբաղ է այցելել։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ստեղծված իրավիճակը խայտառակություն է որակում առանց անուններ տալու։ Իդեպ Բելարուսի ու անձամբ Լուկաշենկոյի հետ միայն այս հարցում չէ, որ Հայաստանը կարծես խնդիր ունի, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանի արտգործնախարարը խայտառակություն է որակում բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ձերբակալությունը Բելարուսում եւ նրան Ադրբեջան արտահանձնելու որոշումը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով Բելարուսում ավելի քան 1.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող բլոգերի հարցին, կասկած հայտնեց, թե Բաքվին կհաջողվի Լապշինի գործի օգնությամբ նախադեպ ստեղծել, որովհետև այդ պարագայում Ադրբեջանի իշխանությունները ստիպված կլինեն բազմաթիվ երկրներ ներկայացնող պետական, քաղաքական, հասարակական և մշակութային մեծահամբավ մոտ 500 գործիչների ձերբակալման և Բաքու արտահանձման հարցը լուծել։
Չգիտեմ, թե ինչ և ով կարող է վաստակել այդ Լապշինի գործից, բայց վստահ եմ հեղինակություն որևէ մեկին չի ավելացնի հակառակը նրանց, ովքեր որ խոչընդոտում են կամ հետապնդում են մարդկանց հիմնարար ազատությունների կամ հիմնարար իրավունքների իրականացման հետ կապված, որը ազատ տեղաշարժն է և խոսքի ազատությունը։ Դա խայտարակություն է, բայց որոշ դեպքերում այդ խայտարակությունը որոշների ինքնության բնորոշիչ մաս է արդեն կազմում։ Չեմ կարծում, որ դա նախադեպ բարդառնա կամ որևէ մեկին խանգարի։ Ղարաբաղ գնացել են, կգնան և ավելի կգնան։
2011-ի ապրիլին և 2012-ի հոկտեմբերին լեռնային Ղարաբաղ այցելած Ալեքսանդր Լապշինը Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվեց Մինսկում։ Ադրբեջանական դատախազության հարուցած քրեական գործով 40-ամյա բլոգերը մեղադրվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հրապարակային կոչեր անելու և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության համար։ Բաքուն պահանջում է արտահանձնել բլոգերին և այս հունվարի 20-ին Բելարուսի դատախազությունը բավարարեց այդ պահանջը, չօգնեց անգամ Լապշինի բողոքը հունվարի 26-ին Մինսկի քաղաքային դատարանը ուժի մեջ թողեց դատախազության որոշումը։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բաքու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցից մոտ 2 շաբաթ անց։ Բաքվում Իլհամ Ալիևը Բելարուսն արդեն 22 տարի նախագահող Լուկաշենկոին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
Здесь, в Азербайджане, в стране, которую по существу Гейдар Алиев создал его друг, руководитель братской Беларуси, награждается орденом, который является высшей наградой азербайджанского государства.
Ильхам Гейдарович, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Արտգործնախարար Նալբանդյանին այսօր խնդրեցինք գնահատական ընչեցնել. Հապ կգծով Հայաստանի դաշնակից համարվող Բելարուսը ձերբակալում է Ստեփանակերտ այցելած ու Բաքվի կողմից հետապնդվող բլոգերին և որոշում է արտահանձնել նրան Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։
Ուրեմն Լապշինի վերաբերյալ իսկապես ասել եմ, եկեք այն պատմությունը չսարքենք, որ երևի երիտասարդը չեք հիշում են ժամանակները, կար ինչ որ կարծում եմ ով է Ժվանեցկին էր ասում, թե ինչ էր ասում, так и не услышали начальника транспортного цеха. Այդ տրանսպորտի ցեխի начальника արդեն 10 րոպե խոսեց Լապշինի մասին, ինչ է կարծում։
Վերջին շրջանում հայ-բելարուսական հարաբերությունների օրակարգը անշուշտ չի սահմանափակվում բլոգեր Լապշինի հարցով։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ անկեղծացավ, այն որ ՀԱՊԿ վերջին գագաթնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար, պատճառը Բելարուսի նախագահի բացակայությունն էր։
Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Էդվարդ Նալբանդյանին այսօր խնդրեցինք նաև գնահատական տալ ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։
Ուրեմն ինչ որ վերաբերում է ՕԴԿԲ-ի գլխավոր քարտուղարի ուրեմն հարցի հետ կապած, եթե դուք ինչ որ հարց ունեք Լուկաշենկոին, կարող եք Լուկաշենկոին հարցնել, բայց չեմ կարծում, որ Լուկաշենկո ներկա չէր գահատնաժողովին, որպեսզի հարցը չլուծվի գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը։ Այնտեղ լուրը ուրիշ հարցեր կային կապած, մի քիչ եթե ուշադիր կարդաք մամուլը կհասկանաք, թե ինչ հարցերի հետ էր կապված։
Երեք հետ կարբերականը հղում տալով դիվանագիտական շրջանակներում իր աղբյուրին գրել էր, որի պատասխան ԵԱԿ-ը Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարացման վրա Ադրբեջանի կիրառած վետոյի Հայաստանն էլ իր հերթին արգելք է դրել Տաջիկստանում, Ղրղզստանում եւ Ուզբեկստանում ԵԱԿ-ը գրասենյակների գործնեության վրա։ Ուշագրավ է, որ այսօր Նալբանդյանը մի կողմից սուտ որակ է տեղեկությունը, մյուս կողմից ընդգծեց, Երևանը կողմ է հարցի փաթեթային լուծման։
Դա բացահայտ սուտ է, որ մենք որևէ վետո կամ որևէ խոչընդոտ ենք դրել որևէ մեկ հարցում։ Մեր մտածումը դեկտեմբերին այն էր, որ ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի Հայաստանում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի հարցը պետք է լուծվի այլ հարցերի հետ փաթեթային։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ առաջիկա ընտրությունների մասին։ Ամբողջանում է Ծառուկյան դաշինքը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ քաղաքականություն վերադարձած մեծահարուստ գործարարին ամենայն հավանականությամբ միանալու է լիբերալ գաղափարախոսությամբ հայոց համազգային շարժումը։ Կուսակցության ղեկավար կազմում է, հիշեցնեմ, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Վերջին շտկումներն են նաև Ազատ դեմոկրատների ցուցակում ուրել ժառանգությունից հեռացած Անահիտ Բախշյանն ու Ստյոպա Սաֆարյանն են տեղ գտնելու։ Պատկերն իմի է բերել Նանե Սահակյանը։
Առաջիկա օրերին գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը մի շարք քաղաքական ուժերի եւ անհատների հետ կստորագրի Ծառուկյան դաշինքի համագործակցության հուշագիրը, ինչից հետո նորաստեղ դաշինքը կսկսի պատրաստվել խորհրդարանական ընտրություններին։ Ազատությանը հայտնել Ծառուկյանի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։
Օրը վերջնական դեր հստակեցված չեն, այս պահին էլ քննարկումները եւ օրվա հետ կապված հստակեցումները դեռ ընթացքի մեջ են, քանի որ արդեն իսկ վերջին ստրիխներն են պայմանավորվածությունների ձեռք բերել։ Այս պահին իսկապես կոնկրետ օր չեմ կարող մատնանշել, միգուցե այս շաբաթ, միգուցե մյուս։
Թեև վերջո որ ուժերը կընդգրկվեն դաշինքում, Տոնոյանը չի հստակեցնում, չհերքելով, սակայն որ բանակցություններ են վարել ՍԴՀԿ-ի ռամկավար ազատական կուսակցության, ժառանգության, ՀՀՇ-ի եւ մի շարք այլ կուսակցությունների ու անհատների հետ։
Ձեր նշած կուսակցությունների, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ կուսակցությունների եւ անհատների հետ քննարկումները շարունակվում են, ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ, ոմանց հետ արդեն իսկ վերջնական պայմանավորվածություններ կան համագործակցելու, սակայն ես կոմպետենտ չեմ այդ ցանկի մասին խոսելու, այդ մասին կխոսի Գագիկ Ծառուկյանը։
ՀՀՇ-ից հայտնեցին, որ խիստ հավանական է, որ Ծառուկյան դաշինքի համագործակցության հուշագդին իրենք ևս միանան։ Երկար բանակցություններ են ունեցել, որոնց ընթացքից ՀՀՇ-ականները տեղյակ են, պարզապես վարչության վերջնական նիստը դեռ չեն անցկացրել։
Կոնկրետ ձեր մատնանշած դաշինքի հետ կապված եղել են ինտենսիվ բանակցություններ, ինտենսիվ քննարկումներ եւ բնականաբար վարչության օրակարգում առաջին կետում կլինի հենց այդ քննարկումները եւ մինչ վերջնական որոշումը կայացնել արդեն մոտավորապես բոլորը կանխազգում են, կանխատեսում են, թե ապագայում ինչ պետք է տեղի ունենա։
Կուսակցության գործադիր քարտուղար Կարեն Կարապետյանի խոսքով հավանական է, որ ՀՀՇ-ն միանա Ծառուկյան դաշինքին, որովհետեւ ունեն ծրագրային ընդհանրություններ, մտահոգ են Հայաստանի ներկայի եւ ապագայի համար։ Բացի այդ, քաղաքական մտնոլորտի հրամայականն է ընտրություններին դաշինքներով գնալը։
Եթե դաշինքով չմասնակցեք, ՀՀՇ-ն միայնակ գնալու
է։ Չեմ կարծում, ՀՀՇ-ն միայնակ գնա ընտրություններին, որովհետև եկեք այնուամենայնիվ իրատեսական մոտենանք քաղաքական դաշտին, ռեալ նայենք, կարծում եմ այս պայդրությամբ ընդանում է մի գործընթաց, որը միտված է դեպի քաղաքական միավորների խոշորացմանը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի քաղաքական ուժ, որը չտիրապետելով լծակների, չտիրապետելով ֆինանսական լուրջ ռեսուրսների կարողանա միայնակ հաղթահարել անհրաժեշտ պատնեշը։
Ապրիլի 2-ի ընտրություններին պատրաստ է միայնակ առանց դաշինքի գնալ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, որի ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի խոսքով ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի գրեթե բոլոր ուժերի հետ խորհրդակցություններ ունեցել են, սակայն կստեղծեն իրենց սեփական ազատականների պլատֆորմը, որը չի դաշնակցի ռուսական ծիրում գտնվող ուժերի հետ։
Բացարձակապես բացառում եմ Ծառուկյան դաշինքի հետ ընդհանուր հանդես գալու, եւ դա նաեւ կարծում եմ լուրջ չի թե մեր համար թե իրենց, մի պարզ պատճառով, որ դա տարբեր քաղաքական ֆայտեր են ներկայացում։ Ինչպես կարելի են համատեղել տարբեր երկու բևեռում գտնվող քաղաքական պահանջներ։
Պատգամավոր Քոքոբելյանը վտանգավոր է համարում հանուն իշխանապահության բոլորով միավորվելու թեզը։
Այստեղ կա նաև քաղաքական մշակույթի հարցը, թե ով ինչ քաղաքական մշակույթ է ներկայացնում և ինչին է հետամուտ լինում։ Եվ ես նորից եմ ասում, շատ վտանգավոր եմ համարում այդ թեզը, որ այսօր արհեստական դաշտ է նետվում, որ գիտեք, կարող են բոլորը միավորվել, դա առնվազն անլուրջ է Հայաստանում իշխանապահության համար։ Այո, համաձայն եմ, բայց հարց, ինչ իշխանություն ենք բերում։ Այսինքն, եթե բերվում է նույն իշխանությունը կամ մի բան ավել կամ պակաս, դա խնդրի լուծում չէ։
Առաջիկա օրերին Ազատ դեմոկրատների վարչությունը, ինչպես նաև նրանց հրավիրյալ գործընկերները կքվիարկեն, թե ովքեր կլինեն իրենց ցուցակի առաջին հորիզոնականներում։ Քոքոբելյանի խոսքով ցուցակում առանցքային դերակատարներ կարող են լինել նախկին ժառանգականներ Ստեփան Սաֆարյանը, Անահիտ Բախշյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, ով կարող է նաև Ազատ դեմոկրատների վարչապետի թեկնածուն լինել։
Որևից է խնդիր չեմ տեսնում, թե Հրանտ Բագրատյանի առումով, թե իմ առումով, թե շատ-շատ այլ այն անդամների, ովքեր ներկայացնելու են մեր համասնական ցուցակը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջադրումներն ավարտվելուց փետրվարի 16-ից հետո միայն հայտնի կդառնա ընտրությունների օրը փոխվում է թե ոչ։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն հայտնել է 4-5 օրով հետաձգել քվեարկությունը, որպեսզի ապրիլյան պատերազմի տարելիցի հետ չհամընկնի։ Ընդդիմադիրները սակայն ասում են, խնդիրը միայն դա չէ, ապրիլի 2-ին ընտրություններ անցկացնելը սահմանադրությանն է հակասում։ Կասնի արդյոք բանը սահմանադրական դատարանն Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը չի բացառում խորհրդարանական ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։ Պատգամավորը կարծում է, տեղի է ունեցել սահմանադրության խախտում։ Ընտրությունների օրը հաշվարկվելու նշանակվել է 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների դեռևս ուժի մեջ չմտած հոդվածով, մինչդեռ պետք է կիրառվել 2005-ի սահմանադրության կարգավորումը։ Ընտրությունները նշանակվեին ապրիլի 20-ից հետո։
Իրավական հիմնավորումները ակնհայտ են եւ թերևս հերքում այդ իրավական հիմնավորումների մինչ այժմ չի հնչել, ավելին փաստել են, որ սահմանադրության նորմերի միջև կա որոշակի բովանդակային հակասություն։
Անցած շաբաթ Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած համախմբում կուսակցության փոխնախագահը բաց նամակով դիմել էր Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով չսկսել խախտումով։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե դեմ չէ ընտրությունները 4-5 օրով տեղափոխելուն։ Դիրքորոշումը պայմանավորել էր ապրիլյան քարոզիա պատերազմի տարելիցով։ Էլինար Վարդանյանի նամակի իրավական պատասխանը տվել էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նախարարը նախ պարզաբանել էր, որ նախագահի հրամանագիրն ընդունվել եւ հրապարակվել է սահմանադրական օրենքին, ընտրական օրենսգրքին համապատասխան, ինչպես ամրագրված է 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխություններով։ Ապա խոսել ներսահմանադրական անհամապատասխանության մասին, որն ըստ Հարությունյանի առաջացել է մայր օրենքի վերջին փոփոխությունների անցումային դրույթներում ազգային ժողովի հերթական ընտրությունն անցկացնելու մասին հոդվածը ներառելու պատճառով։ Ընտրական գործընթացի բնականոն ընթացքը կարող է ապահովվել միայն այն դեպքում, երբ ընտրություններն անցկացվեն ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 60 և ոչ ուշ քան 50 օր առաջ, նկատել էր Հարությունյանը։ Էլինար Վարդանյանի խոսքով այդ պարզաբանման մեջ ներկայացված են ոչ թե իրավական հիմնավորումներ, այլ սահմանադրական նորմերի մեկնաբանություններ։
Սահմանադրությունը մեկնաբանելու իրավասություն որևէ մեկը չունի, ոչ կառավարության ներկայացուցիչները, ոչ ազգային ժողովի, այդվում նաև ոչ էլ ես։ Իրավական հիմնավորումներ որպես այդպեսին չէին ներկայացվում, այլ պարզապես ներկայացվում էր, թե ուրեմն սահմանադրության երկու նորմերի բովանդակային հակասության դեպքում ավելի նպատակահարմար է, հա, առաջնություն տալ որևէ այլ նորմի, մինչդեռ նորմերի նպատակահարմարությունը մենք չէ որ պետք է որոշենք։
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն։ Համախմբում կուսակցությունը 4 պատգամավոր ունի խորհրդարանում։ Համապատասխան ձևաթուղթն ազգային ժողովից դեռ չեն վերցրել։
Ունեք այդ 27 պատգամավորների հնարավոր մասնակցության հավաքյալ։
Ես կարծում եմ, կլինի, բայց անկեղծ ասած, քանի դեռ այս պահին տարբեր պատգամավորների եւ ֆրակցիաների պատգամավորների հետ բանակցում ենք, խորհրդակցում ենք, հետեւաբար դրա վերաբերյալ վերաբերյալ ինֆորմացիան ավելի ուշ կհայտնվի, որևէ այսպես վերջնարդյունքի գալուց հետո։
Հիշեցնեմ, ՀԱԿ-ը նույնպես քննարկում է նույն հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ազատությանը փոխանցեց, չեն միանա նախաձեռնությանը, որովհետև մեջբերում եմ ընտրություններից հետո հնարավոր մյուս գործընթացների հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ ԲՀԿ և Օինաց երկիր խմբակցությունների ղեկավարները Հեղինե Բիշարյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանն ասացին, չեն քննարկել հարցը։ Ազատության եթերում ՀՀԿ անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն այսօր մեկնաբանեց սահմանադրական դատարանում հարցը վիճարկելու նպատակահարմարությունը։
Իմաստ, հա՞, ես չեմ հասկանում քաղաքական իմաստը, որ եթե իրավական հիմքերն ամբողջությամբ ապահովված են, ապա դրանց նպատակն է որևէ կերպ ճանապարհ հարթել, այսպես ինչ որ ձևեր գտնել նախընտրական հետընտրական գործընթացներում ասելիք ունենալու համար։
Պնդեց, հակասահմանադրականության խնդիր չկա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական կրքեր են նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական հանրաքվեին հաշված օրեր են մնացել։ Ղարաբաղցիների ընդդիմադիրների պնդմամբ մայր օրենքը վերաձևվում է բացառապես Բակո Սահակյանի համար։ Ամիսներ անց նրա ավարտվող պաշտոնավարումն առնվազն 1 տասնամյակով երկարաձգելու նպատակով։ Ու այս ֆոնին վերածնունդ խմբակցության միակ պատգամավոր ամրանը ծեսի ենթարկված Հայկ Խանոմյանը փորձելու է ոչի արշավ տանել։ Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
20-որից Լեռնային Ղարաբաղում կանցկացվի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվե։ Ընդդիմադիրներն արդեն իսկ հայտարարում են, որ իշխանություններն ամեն կերպ փորձում են արգելափակել դեմ արտահայտվողների քարոզարշավը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը անվճար եթեր չի տրամադրում ոչի կամ ԱՅՈ-ի կողմնակիցներին։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը սակայն նկատում է լրատվական հաղորդումներում իշխանության ներկայացուցիչների բացահայտ քարոզը ընդանում։
Այս ընթացքում ներկայացվել է միայն կողմի հանդիպումները եւ այլն, վարչապետը այսպես քարոզեց, ազգային ժողովի նախագահը այնպես քարոզեց եւ այլն իրենց շտաբի, որտեղ կողմի միասնական շտաբ են ձևավորել։ Իսկ Կիրագնորիա հաղորդումը միայն փորձեցին ներկայացնել մեր եւ դաշնակցության տեսակետները նույնպես, եւ մեր տեսակետը այնպես էր աղճաճված եւ մոնտաժ արված, որ ես չգիտեմ, բարոյականության որևէ սահմաններում չի տեղավորվում։
Խանոմյանի համոզմամբ առաջարկվող փոփոխությունների բովանդակությունը հանրության մեծ մասը ծանոթ չէ, ինչն ըստ պատգամավորի ձեռնտու է իշխանություններին։ Վերածնունդ կուսակցության ղեկավարի պնդմամբ քիչ թե շատ տեղեկացված քաղաքացիները միանշանակ դեմ են արտահայտվում այր օրենքի փոփոխությանը։
Հստակ խնդիր է դրվել ոչ թե ապատեղեկության, այլ տեղեկատվական բլոկադայի մեջ պահել բնակչությանը եւ օգտագործել հանրաքվեի օրը վարչական ռեսուրսը ամբողջությամբ իրեն ցանկալի արդյունքը ունենալու համար։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոստնակ Դավիթ Բաբայանը մինչդեռ պնդում է, Խանոմյանի փաստարկներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բաբայանը վստահեցնում է, իշխանության գործողությունները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում՝ փետրվարի 20-ին կազմակերպել ժողովրդավարական հանրաքվե։
Քարոզը ազատ է, բոլորը քարոզում են հիմա, որևէ այսպես որոշում կամ չգիտեմ, ճնշում, քարոզաշավ ինչ որ ձև խոչընդոտելու չկա, չէր կարող լինել։ Ու երբ միշտ Արցախ աչքի են կետ բաց տապանցի կոնտրուկցիաներով եւ այս ամրացնեն նույնպես չլինելու բացառություն։
Անդիմադիր վերածնունդ կուսակցությունը վաղվանից Ղարաբաղում սկսելու է ակտիվ դեմի քարոշչությունը։ Խանոմյանը չի կարծում, թե փոփոխության անդիմացողները ոչի միասնական շտաբ կձևավորեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում դեմը քվյարկել նաև Դաշնակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի խոսքով ոչի պայքարում վերածնունդ կուսակցությունը չեն միանա։ Դաշնակցությունն ըստ Իշխանյանի դեմը միայն նախագծով առաջարկվող կառավարման նախագահական մոդելին եւ ոչի իր քարոզը ծավալելու է այս գաղափարի շուրջ։
Չնայած երկու քաղաքական ուժեր դեմ են քվեարկել նախագծին, բայց նույնականացնելու որևէ հիմքեր եւ եզրեր չունեն։ Համառոտ նկատի անելով, որ Հայկ Խանոմյանի գլխավորած ազգային վերածնունդը ի սկզբանե սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին թե դեմ էր եւ թե նաեւ իր մեկնաբանությունները այլ բնույթ ունեին։
Ի տարբերություն վերածնունդ խմբակցությանը, սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Դաշնակցությունը Ղարաբաղյան լրատվամիջոցներում ակնհայտ կողմնակալություն դեռ չի նկատել։
Գոնե թե խորհրդարանի քննարկումները, եթե նաև արդեն հանրակրեի նախապատրաստական և կարևոր արշավի ժամանակահատվածում պահանջային հերոստատեսության կողմից տրված մի քանի հաղորդումների հետևելով աջորեն չլինում այդ պատկերացումը, որ կա սահմանափակումներ։
Ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը շարունակում է պնդել, սահմանադրական փոփոխությունների փաստաթուղթը միայն մեկ նպատակ ունի՝ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Սահակյանի երկրորդ պաշտոնավարումն ավարտվելու է մի քանի ամսից։ Ըստ գործող սահմանադրության, նա չի կարող երրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, իսկ ահա առաջարկվող նախագիծը ենթադրում է, որ նոր նախագահին այս տարի կընտրի գործող խորհրդարանը, որը կշարունակի պաշտոնավարել մինչև 2020 թվականը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած չունի, որ երկրի ղեկը նորից փաստացի երրորդ անգամ կստանձնի Պակո Սահակյանը, ով ի դեպ նոր սահմանադրության դեպքում 2020 թվականին կարող է անգամ կրկին վերընտրվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղում ծառայությունից զորացրվում ու վերադառնում են ապրիլյան պատերազմի մասնակից զինվորները, միայն թե զինվորական գրքույկներում շատերը հանդիպում են արտառոց նշման։ Զինված գործողությունների մասնակցության դրվագն անհետացել է, ուղղակի ջնջվել։ Երիտասարդները կռահում են ամենայն հավանականությամբ, այսպես փորձ է արվում իրենց զրկել հասանելի կարտոնություններից, օրինակ՝ ուսման վարձի զեղջ։ Շարունակում է Արուս Հակոբյանը։
Ապրիլյան պատերազմի մասնակից բազմաթիվ զինվորներ զորացրվում են զինգրքույկներում ռազմական գործողություններին։ Իրենց մասնակցության մասին գրառումները կամ ջնջած, կամ փոփոխված, անվավեր համարած, մի շարք դեպքերում էլ ուղղակի առանց համապատասխան գրառման։
Մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին, եղել եմ առաջնագծում տարբեր վայրերում։ Զորացրվելու օրը, երբ ինձ հանձնեցին զինվորական գրքույկը, նրա մեջ նշված էր, որ մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին, եւ վրան կարմիր գրիչով գրված էր անվավեր։ Շատ մեծ զարմանք ապրեցի այդ օրը, եւ ինչպես ասեմ, ոնց որ չեն գնահատում մեր արածը, չգիտեմ։
Զինգրքույկներում նման փոփոխություններ արվում են ամիջապես զորացրման պահին։ Ազատության հետ զրույցում զինվորներն ասում են, չեն հասկանում, թե ինչ սկզբունքով են Ղարաբաղի զորամասերում որոշում, թե որ զինվորն է մասնակցել պատերազմին, որը ոչ։
Ես հարցեր եմ ասել, են եկամ հարմար չէլ եկամ չբդիխփեն, բայց իմ հետ մարտեղ են ույն տեղը, իան խփեն, ասել են քոնը բդիխփեն։ Ոչ ցուցակներ են ներկայացրել, իմ ամուր ցուցակի մեջ եղելա, բայց չեն խփել։
Ես հիմա ուզում եմ ուղղակի իմանալ, եթե ես չեմ մասնակցել, ինչի համար է գրվել իմ զինգրքույկում, որ ես մասնակցել եմ, հետո դա անվավեր ճանաչվել, ինչի համար, այդ դա ինձ հետաքրքիր։
Զորացրված զինվորներից մի քանիսը, ովքեր նույն խնդրի առաջ են կանգնել, խուսափեցին տեսախցիկից, սակայն համոզված են, իրենց նման շատերը կան, անգամ այնպիսի զինվորներ, ովքեր մարտական գործողությունների կիզակետում են եղել եւ վիրավորվել, եւ զորացրվել են առանց զինգրքույկում որևէ հավաստման, որ մասնակցել են պատերազմին։
Եղել եմ սերժանտ, բոլորին դասակում ծառայող զինվորների զինվորական գրքույկների մեջ նույնպես նշված է այդ, որ անվավերա գինաս պատերազմի մասնակցությունը, եւ համարա մեր զորամասում բոլորինը այդպես արած։
Երևանի զինկոմիսարիատներից մեկի մոտ մեզ հանդիպած զինվորներից մեկն էլ ցույց տվեց պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանից ստացած մարշալ Բաղրամյանի մեդալը։ Նրա զինգրքույկում, սակայն սպիտակ ներկով, ջնջված էր պատերազմին մասնակցելու մասին գրառումը։ Արդեն զորացրված զինվորները եւ նրանց ծնողները համոզված են, այդ ամենը արվում են պատերազմի մասնակիցներին ուսման վարձի զեղճերից եւ այլ արտոնություններից զրկելու համար։
Այն ժամանակ, երբ որ ծառայում ենք, ասում են, որ վերադառնալուց հետո 50% զեղճ ասում բոլոր մասնակիցներին, բայց հիմա այդ զեղճի մասին ոչ մի խոսք չկա, ու մենակ նշված է, որ մասնակցել եմ պետական սահմանի պաշտպանությանը, վերջ։ Բայց ապրիլյան պատերազմը ոչ մի տեղ չի նշվում։
Ասեմ, հիմա որ ինչ-որ պատճառաբանություն չեն ասել, տենց եղել է երևի ենթադրություններ են արել, ինչ-որ պետության երևի տենց կոնկրետ մեզ պատասխան չեն տվել, էլի, որ մենք ձեզ կոնկրետ։
Հա, ինչ են ասում։
Նա ինչ-որ փողի հետ կապված էլի պետության, տենց էլի,
չեն իմանում։ Որտեղ եք սովորում։
Պետական համալսարանում։
Որ կուրս։
Առաջի կուրսն է, առաջի սեմեստրը։ 5 ամիս սովորել, գնացել եմ բանակ, էլի։
Ավելի վաղ կրթության և գիտության նախարարությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ 50% և ավելի զեղչ կստանան այն զորացրված զինվորները, որոնց գրքույկներում գրված կլինի ապրիլի 2-ից 5-ը մասնակցել են հայրենիքի պաշտպանության ռազմական գործողություններին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցով պարզաբանում պետք է ներկայացնի Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Այնտեղից, սակայն, ազատությանը հայտնեցին, որ հարցին արդեն անդրադարձել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
Ամենից լավ պատասխանը հունվարի 27-ին տվել է Հայաստանյան Հանրության պաշտպանության նախարարը։ Նախարարի պարզաբանում վերցրեք և պատասխանը կստացեք։
Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը վերջերս կայացած ասուլիսում ընդամենը ասել էր, որ հարցը կուսումնասիրեն։ Իսկ արդեն նշված գրառումը ջնջելուն նախարարը չէր անդրադարձել։
Մենք ստացել ենք այդ ահազանգը նաև նախագահի հետ զորացրված ինձարարողների հանդիպման ժամանակ, ինչպես նաև թեժ գծով զանգերի միջոցով, եւ այժմ գնում է համակարգային ուսումնասիրություն, թե որտեղ է այդ խնդիրը, որ ծավալով է, որովհետեւ մի կողմից իհարկե թվում է, որ ամեն ինչ պարզ է, մարդը ասում է, որ մասնակցել է, իրան չեն գրել։ Մյուս կողմից այդքան էլ պարզ չի, որովհետև երբ որ կարուլյա պատերազմը ավարտվել է, նամանավանդ երբ որ զինծառայողը զորացրվել է, բոլորը ուզում են, որ գրքույկում գրված լինի անպայման, որ իրենք մարտական գործողությունների մասնակից են, որովհետև դա մի շարք արտոնություններ է տալիս եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է շատ կոռեկտ լինենք, հայտնաբերելով յուրաքանչյուր դեպքը, երբ որ մարդու իրավունքն է խախտված, զինծառայողը որ ծառայել է, չի նշվել, մյուս կողմից բացառելով ուղղակի լավության կարգով սենց շռայլ բաժանել այդ մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակի։ Դա կարա վատ արդյունքներ ունենա իրական մասնակիցներին սոցիալական աջակցության ծրագրերի ցավալի
Պաշտպան Արթուր Սաքունցի փոխանցումը զինգրքույկներում փոփոխություններ անելու ողջ պատասխանատվությունը կրում է Զորամասի հրամանատարը։ Իրավապաշտպանն ասաց, որ իր ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլիայի Վանաձորի գրասենյակ եւս այս հարցով մի քանի հոգի դիմել է։
Մեզ էլ են տվել կոպիա։ Ուղղակի մենք միած որոշեցինք հարցում ուղարկենք հասկանալու համար, թե ինչի հիմա վրա են այդ ջնջումները արել, հա, ուղումները եւ ով այդ հրանգը տվել։ Մեր պաշտոնական պատասխան ազատանցան լուրջն է ստացանք։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, ավելի ճիշտ դրա շուրջ բանակցությունները վերականգնելու փորձի մասին Մոսկվան է նախաձեռնում արտգործնախարարների հանդիպում, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, ով օրեր առաջ հանդիպել էր ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Ընդ որում Մամեդյարովը չի թաքցնում, որ առանձնապես գոհ չէ մոսկովյան բանակցություններից։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր հայտարարել է, որ այնքան էլ գոհ չէ Լավրովի հետ վերջերս կայացած հանդիպումից։ Բացի այս, Մամեդյարովի փոխանցումը Մոսկվան ջանում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երակոմ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ Բաքուն ընդունել է երակոմ հանդիպում անցկացնելու մասին Մոսկվայի առաջարկը, սակայն այն ցավոք չի կայացել։ Մանրամասներ Մոսկվայի առաջարկի մասին Մամեդյարովը չի հայտնել։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ազատության հարցին պատասխանելիս հայտարարել է, որ նման հանդիպման մասին չի լսել։
Մոտակա ժամանակ այլ հանդիպման մասին ես չգիտեմ, բացի այն հանդիպումը, որը առաջարկվել էր երկրնախագահների կողմից Մյունխենի անվտանգության խորհրդի նախաշեմին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հնարավոր է հանդիպեն փետրվարի 17-ից 19-ը Մյունխենում կայանալիք անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովի շրջանակներում։ Համենայն դեպս այսօր Հայաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Հայաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջարկն ընդունել է, սակայն Նալբանդյանի փոխանցումը, թե ինչ կլինի և ինչ պահված կցուցաբերի Բաքուն, հայտնի չէ։
Նաև երկրնախագահները առաջարկել են հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Մենք իհարկե հայտնի է ձեզ, երբևէ չենք հրաժարվում որևէ հանդիպումից, բայց ինչ որ վերաբերվում է Ադրբեջանի նախարարի հետ հանդիպման հետ, այս պահին չեմ կարող հաստատել, որովհետև այո, Հայաստանը համաձայն է, բայց ինչ խաղեր կտա այս անգամ Ադրբեջանը, ով գիտի։
Մամեդյարովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ այդ համաժողովի շրջանակներում նա հանդիպելու է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Փորձագետները նկատում են, որ վերջին շրջանում Բաքվի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում որոշ դարվածություն կա եւ սա կապում են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող մարմինների հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե չի կարող լավատեսությամբ ընդունել հունվարի 24-ին կայացած ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքները։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը կայացել էր ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում հունվարի 24-ին, իսկ ավելի վաղ հունվարի 19-ին Լավրովը հանդիպել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երկու հանդիպումներին էլ բանակցությունների առանցքային հարցը Ղարաբաղյան խնդիրն էր։ Հայտարարությամբ այսօր հանդես է եկել նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդն ասել է, որ դեկտեմբերի բախումներն ու մարդկային կորուստները եւս մեկ անգամ ընդգծում են բանակցությունների կարևորությունը, որոնք կարող են երկարաժամկետ խաղաղություն բերել տարածաշրջան։ Մենք կողմերին նորից կոչ ենք անում խստագույնս հետևել հրադադարին եւ միջոցներ ձեռնարկել շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը նվազեցնելու համար, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Դոնալդ Թրամփն իր որոշումներով շարունակում է գլխավորել միջազգային լրահոսը։ Մինչկյանքի է կոչվում փախստականների ներգաղթ նարկելող հրամանագիրը, Ամերիկայի նորընտիր նախագահն այսօր պաշտոնանք է արել դրան ընդդիմացող դատախազին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը երեկ որոշեց պաշտոնից ազատել գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարին, ով դրանից ժամեր առաջ քննադատել էր Սպիտակ տան ղեկավարի հրամանագրերը մահմեդական 7 երկրներից՝ Սիրիայից, Իրանից, Իրաքից, Լիբիայից, Սոմալիից, Սուդանից եւ Եմենից ներգաղթը 60 օրով կասեցնելու, փախստականների մուտքը 120 օրով արգելափակելու վերաբերյալ։ Վստահ չեմ, որ նախագահի այդ որոշումները օրինական են, հայտարարել էր Սելի Յեյցը, կոչանելով իր ենթականներին չպաշտպանել դրանք դատարաններում, որտեղ դիմադիրները հիմա փորձում են չեղարկել Թրամփի նորամուծությունները։ Ռոյթերսը նշում է, որ մինչ օրս խիստ հազվադեպ են եղել դեպքերը, երբ նահանգների գլխավոր դատախազը դեմ է գնացել երկրի նախագահի հրամանագրին։ Արձագանքը չուշացավ ժամեր անց Սպիտակ տունը հայտարարություն տարածեց, Յեցին բնորոշելով որպես դավաճան Օբամայի վարչակազմի կողմից նշանակված պաշտոնյա, ով թույլ է սահմանների պաշտպանությունից ու ապօրինի իմիգրացիայից։ Ավելի ուշ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրեց. 325,000-ից ընդամենը 109 մարդ է ձերբակալվել եւ հարցաքննվել։ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերն էլ ընդգծեց. Նախագահը մտադիր չէ յետ կանգնել։ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է իր լիազորությունների շրջանակում ամեն ինչ անել, կանխելու ցանկացած վտանգ, որ սպառնում է այս երկրին, եւ դա հենց այն է, ինչով զբաղվում է նախագահը՝ ամերիկայի անվտանգությունն ու ապահովությունը դասելով ամեն ինչից վեր։ Սպիտակ տան փաստարկները սակայն առայժմ ոչ բոլորին են համոզում։ Խոշորագույն առավել լիբերալ հայացք ներով հայտնի քաղաքներում չեն դադարում բողոքի ցույցերը, դրանց միացել են նաև բազմազգ աշխատակիցներ ունեցող մի շարք խոշորագույն ընկերություններ, այդ թվում Google-ը։ Դեմոկրատներն իրենց հերթին նախաձեռնություններ են պատրաստում կոնգրեսում, փորձելով օրենսդրական ճանապարհով տապալել Դոնալդ Թրամփի հրամանագրերը։ Դրանք հակասում են մեր արժեքներին, հայտարարում էին նրանք երեկ Վաշինգտոնում, վերաքնիչ դատարանի մոտ կազմակերպված ցույցի ժամանակ։ Այն մեզ առավել խոցելի կդարձնի, զրկելով արտերկրում կռվող մեր զինվորներին դաշնակիցներից, պնդում էր Սենատի փոքրամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը։ Մենք կպայքարենք Դոնալդ Թրամփի դեմ դատարաններում, կոնգրեսում, միասնական կլինենք, քանի դեռ Թրամփն ուզում է ինքնին վերդասել Միացյալ Նահանգների օրենքից, եւ սա իրական հայրենասիրությունը, պնդում էր Մասաչուսեթսից ընտրված սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը։ Այս հարցում Թրամփին դիմախոսների շարքում են ոչ միայն դեմոկրատներ, այլև պետքարտուղարության մի շարք աշխատակիցներ։ Հաղորդում է, որ դիվանագետները երեք հայտարարություն են տարածել, զգուշացնելով, որ նախագահի վերջին հրամանագրերը կարող են հակաամերիկյան տրամադրություններ առաջ բերել աշխարհում, վատթարացնելով Վաշինգտոնի հարաբերությունները մի շարք երկրների հետ։ Ի պատասխան Սպիտակ տունը երեք օր դրեց նրանց կամ ենթարկվել նախագահի որոշմանը, կամ հրաժարական ներկայացնել։ Ռոպեներ առաջ էլ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում արձագանքեց դեմոկրատների երեկվա հանրահավաքին հաստելով, նրանց բարձրախոսն անգամ չեր աշխատում, խառնաշփոթ մի վիճակ, ճիշտ այնպես, ինչպես դեմոկրատական կուսակցության ներսում։
Իդեպ հավելեմ, որ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել խորհուրդ տալով Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի և Եմենի հայերին, որոնք Ամերիկայի քաղաքացիներ չեն, առայժմ դուրս չգալ նահանգներից, մինչև Դոնալդ Թրամփի սահմանած արգելափակումների ողջ ծավալն ու բնույթը դառնա առավել հստակ։ Որպես հայկական ծագումով ամերիկացիների հպարտ ներգաղթյալների համայնք, որոնցից շատերը սերում են հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների ընտանիքներից, արմատներ ունենալով Սիրիայում, Իրաքում, Իրանում և հրամանագրում նշված այլ երկրներում, մենք շարունակում ենք խորապես մտահոգված մնալ այս նոր սահմանափակումների բարոյական, իրավական և մարդասիրական հետևանքների առնչությամբ, հայտարարել է հայդատի հանձնախումբը, ընդգծելով, որ իր մտահոգությունները փոխանցել է կոնգրեսի երկու խմբակցություններին, ինչպես նաև Սպիտակ տան վարչակազմին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, ուր անակնկալ կերպով ռազմական գործողություններն են վերսկսվել, Դոնեցկի հարևանությամբ ծանր ռազմատեխնիկա է գործի դրվել կան զոհեր։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Ուկրաինական բանակը հայտնում է, որ ռուսամետ անջատականների գնդակոծությունների հետևանքով վերջին մեկ օրվա ընթացքում առնվազն 3 զինվոր է զոհվել, 24-ը վիրավորվել են։ Քաղաքացիական բնակչության տուժածների թիվը հաղորդման պահին ճշտված չէր։ Գերմանիայում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդհատել է այցը։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին 3 օրերին գնդակոծությունների տակ է ուկրաինական կառավարական զորքերի հսկողության տակ գտնվող Ավդեևկա քաղաքը։ Այս քաղաքը գտնվում է Դոնեցկի անջատական մարզի հյուսիսում։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ մեջբերում են ռուսական օկուպացիոն զորքերը չեն դադարեցնում գրոհները, ակտիվորեն օգտագործվում են հրետանի և ականանետեր։ Գրում է Ուկրաինսկայա Պրավդան, մեջբերելով ուկրաինական գործողությունների մամուլի կենտրոնի հաղորդագրությունը։ Այս հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ ռուսամետ անջատականները հրաժարվել են պահպանել լռության ռեժիմը և չեն ցանկացել վերցնել իրենց կողմից սպանվածների մարմինները։ Ըստ ուկրաինական կողմի, այսօր ևս իրենք առաջարկել են հարգել հրադադարը, սակայն հակառակ կողմից մերժում են ստացել։ Ավդեևկայի շրջանի ղեկավար Պավլո Ժեբրիվսկին այսօր ասել է, թե պլանավորում են օրվա ընթացքում տարահանել քաղաքի 8000 բնակիչներին։ Ընդհատվել է քաղաքի էլեկտրամատակարարումը, ջրամատակարարումը և ջերուցումը։ Բնակիչները մնացել են առանց լույսի, ջրի և տաքության։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղարը ասել է, որ Ավդեևկայում արտակարգ իրավիճակ է, որը կարող է վերածվել հումանիտար աղետի։ Գերմանիայում գտնվող Ուկրաինայի նախագահը ընդհատել է այցը, սակայն մինչ այդ նա արդեն հանդիպել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, հորդորելով, որ արևմուտքը խստացնի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Դոնեցկում ռուսամետ անջատականները ասում են, որ ուկրաինական կողմի հրետակոծություններից վնասվել են Զասյատկո ածխահանքի էլեկտրամատակարարումը, ավելի քան 200 հանքափորներ մնացել են թակարդում, միջոցներ են ձեռնարկվում հանքից նրանց ապահով դուրս բերելու համար։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի սրացման համար Կրեմլը մեղադրում է ուկրաինական կողմին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագնողներին ասել է, թե Ռուսաստանը խորը մտահոգված է միջադեպի կապակցությամբ, ինչը նրա խոսքերով խարխլում է Մինսկի խաղաղ համաձայնագրի իրականացման ջանքերը։ Պեսկովը Ուկրաինայի իշխանություններին մեղադրել է գրոհը կազմակերպելու մեջ, ինչը նրա խոսքերով արվել է փորձելով ուշադրությունը շեղել ներքին խնդիրներից։ Պեսկովն ասել է, թե ապստամբները հետ են մղել գրոհը և ափսոսանք է հայտնել, որ երկու կողմից զոհեր կան։ Ուկրաինայի արևելքում 2014-ի ապրիլից բռնկված զինված հակամարտության հետևանքով 9750 մարդ է զոհվել։
Վերադառնանք Հայաստան, մեկ ամիս հացադուլ արած Ներսես Պողոսյանը մի քանի օրվա դադարից հետո վերսկսել է պայքարն, արդեն հրաժարվելով նաև ջրից։ Օրեր առաջ դատարանը հերթական անգամ երկարաձգեց 3 անչափահաս երեխաների հոր կալանքը։ Շուրջ 8 ամիս ճաղերի հետևում պահվող Ներսեսը Ժիրայր Սեփիլյանի գործով է մեղադրյալ, բայց ասում է ընդդիմադիր առաջնորդին չի ճանաչում։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարան շարժման առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի գործով կալանավորված եւ Նուբարաշնի բանտում արդեն կես տարի անցկացրած Ներսես Պողոսյանը 5 օր առաջ կրկին հացադուլու նաեւ ջրադուլ է հայտարարել։ Գրակատարողական ծառայության մամուլի խոսնակ Գորղալեչյանն ազատությանը փոխանցեց։ Կալանավորի առողջական վիճակը բավարար է, նա գտնվում է Նուբարաշնի բուժմասում բժիշկների հսկողության տակ։ Միջդեռ նրա փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ով երեկ է տեսակցել Պաշտպանյալին ասում է Պողոսյանը գտնվում է վատ վիճակում։
Շատ տկար վիճակում է, շատ գունա և բոլոր առողջական խնդիրները, որոնք նախկինում կար և դրանք պահպանում են մնալ և ցավալիորեն այն հանգամանքը, որ ինքը նաև բուժականությունից է հրաժարվել, հետևանքները շատ ծանր կլինեն։ Ինքը նույնիսկ անկեղծորեն խոստովանեց, որ 30-օրյա հացադուլը այնքան ծանր չէր իր համար, որքան մի քանի օրյա ջրադուլը։
Ներսես Պողոսյանը մեկ ամիս տևած հացադուլը դադարեցրել էր 17 օր առաջ։ Անցած ուրբաթ, երբ դատավոր Զարուհի Նախշքարյանը որոշեց ևս 2 ամսով երկարացնել նրա կալանքը, նա հենց դատարանում հայտարարեց հացադուլը և ջրադուլի մասին։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ դատավորը կալանքը երկարաձգեց 2 պատճառաբանությամբ։ Առաջինը, որ նա գտնվելով ազատության մեջ, կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Միջդեռ նախաքննությունն ավարտվել է դեռ 2 ամիս առաջ և, ինչպես Պապիկյանն է նշում, անգամ քննիչն իր միջնորդության մեջ նման արտահայտություն չի արել։
Copy-paste-ը արել իր նախորդ որոշումից, տպավորություն էր, որ նույնիսկ հետամուտ չի եղել, չի էլ ուսումնասիրել, թե ինչ միջնորդություն է ներկայացրել կալանքի ժամկետի երկարացման վերաբերյալ։
Երկրորդ պատճառաբանությունը ըստ փաստաբանի այն է, որ դատավորը հայտարարեց, թե այս գործով մի մեղադրյալ կա, որը հետախուզվում է և Ներսես Պողոսյանը հնարավոր է ազդի նրա վրա։ Պապիկյանը պնդում է, նման մեղադրյալ Սեֆիլյանի գործով չկա։
Հատուկ հնչական ծառայությունում մի մեծ ընդհանուր գործից, շատ մեծ ընդհանուր գործից, որտեղ կա շուրջ 62 մեղադրյալներ, նաև եթե հիշում եք, դրանք միացվեցին, մի քանի գործեր միացվեցին, հիմա այդ ամբողջ մեծ գործից 7 անձանց մասով առանձնացել են և գործը պատրաստում են հանձնել դատարանի քննության, այսինքն եթե կան այլ անձինք, ովքեր հետախուզման մեջ են կամ նրանց նկատմամբ կա քրեական հետապնդում, նրանք ուղղակիորեն որևէ առնչություն չունեն այս գործին, այստեղ հստակ է։
36-ամյա Ներսես Պողոսյանը մեղադրվում է Ժիրար Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կողմից 2016-ին ապօրինի կերպով զենք փոխադրելու և դրա կիրառմամբ Երևանի հեռուստաաշտարակ նոյալ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նա, ինչպես նաև Սեֆիլյանը, չեն ընդունում մեղադրանքը։ Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի պնդմամբ դատավոր Զարուհի Նախշքարյանը նաև մեկ այլ ապօրինություն է թույլ տվել՝ վատառոշ կալանավորին առաջարկել էր հետ գնալ բանտ, իսկ որոշումն ուղարկել պաշտպանի միջոցով։
Արդեն սպարզ է, մինչև խորհրդարանական սենյակ գնալը դատավորը կանխակարգ իր կարծիքը հայտնեց, միաժամանակ դատարանը մինչև խորհրդարանական սենյակ գնալը ինքը դեռ չգիտի ինչ որոշում պիտի կայացնի։
Բողոքի այս ակցիաների միջոցով Պողոսյանը պահանջում է ազատել իրեն կալանքից կնոջն ու անչափահաս երեխաների հոգսերը հոգալու համար։ Լիա Պողոսյանն ասում է, դատարանում կարողացել են ընդամենը մի քանի վայրկյանով տեսնել ամուսնուն։
Դատարան, որ տեսանք, ահավոր էր վիճակը իրա, հյուծված լրիվ գույնը չգիտեմ, ոտքերը հազի վեր տեղաշարժում, չի թողում գնանք այնտեղ, որ իրեն չտեսնենք, հանկարծված լինենք։
Լիա Պողոսյանը 3 երեկոյան հանդիպում է ունեցել գլխավոր դատախազի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանի հետ։ Պաշտոնյան խոստացել է հնարավորության դեպքում վերանայել գործը, բայց Մելքոնյանը ևս պնդել է դատավորի խոսքերը,
որ նա կարող է խանգարել նախաքննությանը, չնայած ես չկարողացա իրենց ապացուցեմ, որ նախաքննությունը արդեն ավարտվել է, ոնց էլ կարող է նախաքննությանը, նրանք հետագայում դատաքննությանը
նշում են, որ այդ դատաքննությունը,
այո, հիմա էլ դատաքննությունը պետք է խանգարի, ես չեմ հասկանում, իրանք այնքան ցած լողոզած ձևակերպումներ են ամեն ինչին տալիս։
Պողոսյանի կինն ու փաստաբանը պնդում են, դատարանում Ներսես Պողոսյանը հայտարարել է, որ քննիչներից մեկը սպառնացել է իրեն փտեցնել բանտում, ընտանիքի համար այժմ ամենակարևորը նրա առողջությունն է, կինը նամակ է գրել ամուսնուն խնդրելով դադարեցնել հացադուլն ու ջրադուլը։
Ինձ թվում է, արդեն իր նկատմամբ անձնական թշնամանք կա, ոչ թե արդեն այլ սկզբան է եղել, որովհետև մեզ սեղանակային պայմաններից ելնելով մեզ թողեցին ֆոյեում սպասել դատարանի, ու ես դրսից լսում էի դատականիստի ընթացքը, դատարանում ինքը հայտարարեց, որ քննիչ Մակինյանը, այն ժամանակվա քննչական խմբի ղեկավարը, իրան ասել է, որ 25 տարի պետք է փդցնի բանտում, իր բարերն եմ ուղակի ցիտում։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Ներսես Պողոսյանին սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել նախորդին Մուրացանի հիվանդանոցում 4 օրեկան երեխայի մահվան դեպքով։ Հարազատները պնդում են, թե փոքրիկը չի ապրել ծնունդն ընդունող բժշկի մեղքով, մինչդեռ նա դեռ լռում է։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Հունվարի 29-ին Մուրացյան բժշկական կենտրոնում նորացնի մահվան առնչությամբ իրավապահ մարմինները մինչև այսօր լռում էին։ Միայն աշխատանքային օրվա ավարտին ազատության հարցմանն ի պատասխան գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրեցին, որ մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից մեկի հիման վրա հանձնարարվել են նյութեր նախապատրաստել։ Մինչև այդ քնչական կոմիտեն հայտարարում էր, որ գործ հարուցելու համար ոստիկանությունը իրենց նյութեր չի տրամադրել։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը վստահ է, անկախ նրանից, որ ոստիկանությունը հարազատներից դիմում չի ստացել, ծնողներն էլ ստորագրությամբ հրաժարվել են դիահերձումից, միայն մամուլում տեղ գտած հրապարակումները բավարար են քննություն սկսելու համար։
Ամեն դեպքում մահվան փաստը նորացնի ինքնին հիմք է, որպեսզի ստուգողական գործողություններ արվեն։ Այն էլ այս պարագայում, երբ որ զանգվածային լրատվության միջոցները քանի օր է արդեն դրա մասին ահազանգում են, դեպքի օրվանից սկսած առնվազն երեխայի հարազատներն էլ իրենց դիրքորոշումում ուղիղ սլակներն ուղում են բժիշկների դեմ։
Ու մինչև դատախազությունը քննություն կիրականացնի, ծնունդն ընդունած բժիշկ Նշան Գևորքյանի մասին նոր փաստեր են իհայտ գալիս։ Ինչպես պարզ է դառնում Datalex տեղեկատվական համակարգի տվյալներից, Գևորքյանն իր բժշկական պրակտիկայի ընթացքում հասցրել է 4 տարբեր գործերով կանգնել դատարանի առջև եւ մեղավոր ճանաչվել։ Իր պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով 7 ամսվա մեջ նա դարձել է 3 անձի մահվան մեղավորը։ Դրանից 3 տարի անց էլ կրկին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել կաշառք պահանջելու դեպքով։ Նկատենք սակայն, որ Գևորքյանը պատիժները ճաղերի հետևում չի գրել։ Նախ համաներման է արժանացել, իսկ այնուհետև պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել եւ սահմանվել է 2 տարի փորձաշրջան, որը ի դեպ դեռ չի ավարտվել։ Ու ինչպես է ստացվել, որ այս բժիշկը կրկին աշխատում է հիվանդանոցում, գրեթե ոչ մի կառույց մեզ այդպես էլ սպառիչ պատասխան չտվեց։ Առողջապահության նախարարությունից եւ մարզպետարանից ասացին, իրենք չեն կարող վերահսկել, թե ով ու մեկ գործի ընդունում։
Մարզային բժիշկներին ոչ ընդունում ենք, ոչ այդ ինֆորմացիան տիրապետում ենք, ոչ էլ այդ հարցով դիմեք մարզպետարան։ Գլխավոր բժիշկը կպատասխանի, ինչու է փորձաշրջանի ժամանակ աշխատել բժիշկներին, իրանք են նշանակում եւ ազատում։ Հիմա այդպես որ լինի, այնտեղ իրանք աշխատում են, մի 100-ից ավել բժիշկ ունեն աշխատում։
Առողջապահության գծով Արմավիրի փոխմարզպետն ասում է, մարզպետի հանձնարարականով նշանակվել է ծառայողական քննություն, իսկ քրեական անցյալով բժշկին աշխատանքի ընդունելու համար պատասխանատու է հիվանդանոցի տնորենը, որը ինչպես պարզվեց, արձակուրդում է եւ միայն վաղն է վերադառնալու Հայաստան։ Փոխարենը նրա տեղակալն ազատությանը նոր մանրամասներ հաղորդեց արդեն երրորդ տորն անհասանելի դարձած Գևորքյանի մասին։
Որիկ նկարնես, որ գախնի կարտես, ոնցով գախտագողի։ Եկիլա էնդոկրինոլոգի մոտ է պատճի մասը, դա պոլիկլինիկական գծով տեղակալն ասես, որ հետ ազատությունն արել շաքարը բարձր է, այսպես կանգատներով իրան ուղեգրել են ստացիոնալ բուժում։ Չեմ տեսել իրան, չեմ կարողանում հեռախոսազանգով գոնե 2 բար փոխանակեմ, որ հանգամանքների մանրամասները իմանան։
Անահիտ Հայրապետյանը բացատրում է, ինչև հանգամանորեն չքննարկեն պատճառները, ծննդաբերության ընթացքը ոչինչ ասել չեն կարող։ Դեռ հարց է, արդյոք Գևորքյանն է մեղավոր նորացնի մահվան մեջ։
Ես հանգամանքի գինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչի հետ խոսել եմ, այնտեղ ասում են, որ հարաբերական է ցծումը կեսարյան հատում գնալու կամ չգնալու, եւ արդյունքում ավելի շատ կարևորվում է այն էպիկրիզը, որ տվել են նրան Երևանից, որ այնտեղ իբրև օբստրուկցիոն թոքաբուրվա եղել։
Նորածին աղջիկը Երևան է տեղափոխվել ցնցումային համախտանիշով շնչառական խանգարումներով, ասում է Մուրացյանի մանկական եւ նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավարը։ Հրանտ Կալանտերյանը սակայն չի բացառում, որ նման ծանր երևույթները երեխայի մոտ կարող էին առաջ գալ ծննդաբերության հետևանքով։
Նման ծանր երևույթներ կարող են երեխայի մոտ առաջ գալ հետևանս թթվասնային քաղցի, որը երեխան տանում է ծննդաբերության ընթացքում, եթե ծննդաբերության ընթացքը հարթ չի ընթանում։ Մի բան, որ կարծեմ տեղի արդեն մանկաբարձրների մոտ գրանցված է։
Այսինքն, եթե երեխան ծնվել կեսարյան հատումով, ավելի հավանականությունում է, որ նման խնդիրներ չեն լինի։
Չի բացառվում։
Հիշեցնենք, որ դեռ 3 ազատության այդ զրույցում Արմավիրի բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգ Ռուզաննա Խաչատրյանը ևս նշել էր, որ ծննդկանին ցուցված էր միայն կեսարյան հատում, որը կատարելու որոշումը բժիշկ Գևորքյանը չի կայացրել։ Նորացնի հարազատները պնդում են, որ հենց Գևորքյանի թերացման պատճառով է 4 օրական երեխան մահացել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ, եթե մարզերի բնակիչները չեն կարողանում գալ մայրաքաղաք, երաժշտություն լսելու, թատրոն դիտելու, մշակույթը կգնա շրջաններ։ Նախարար Արմեն Ամիրյանի այս նախաձեռնության մասին է Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Մշակույթի հետ առնչվելը այսօր կարծես շքեղություն է դարձել մարզում ապրող մարդու համար։ Մարդիկ բավականին հեռու են կանգնել մշակույթից։ Մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է կատարվում Երևանյան մշակութային կյանքում, իսկ Երևանում մշակութային կյանքը շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Պարզապես մենք պետք է մեր բաժինը նաև հասցնենք մեր համերգրացիներին։
Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Փյունիկ հիմնադրամի հովանավորությամբ այս տարի սկզբից մեկնարկել է մի ուշագրավ ծրագիր, որի նպատակն է մարզերի բնակիչներին ներկայացնել ներկայացնել մայրաքաղաքային արվեստն ու մշակույթը։ Այն ամենը, ինչ ծնունդ է առնում եւ ներկայացվում մայրաքաղաքի թատրոններում, համերգասրահներում ու ցուցասրահներում 2017 թվականի ընթացքում կներկայացվի նաեւ մարզերում, քաղաքներում, ավաններում ու գյուղական բնակավայրերում։ Ծրագիրն արդեն իսկ մեկնարկել է հունվարի 25-ից Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը շեշտեց, որ Փյունիկ հիմնադրամը այս ծրագրի իրականացման համար 73 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Հավելենք, որ արվեստի ու մշակույթի գրեթե բոլոր ոլորտներն են այս տարի ներկայացվելու մարզերում, որտեղ բնակիչները անգամ օպերային բեմադրություններ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ համերգներ կարող են ունկնդրել։ Մոտ 500 միջոցառում է նախատեսված տարվա ընթացքում այս ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բոլոր մարզերում։
Այս գումարը մեզ բավարարելու է, որպեսզի մենք կարողանանք հոգալ տրանսպորտային ծախսերը, գիշերակացի ծախսերը, օրապահիկի ծախսերը, որպեսզի մեր թատերահամերգային կոլեկտիվները ավելի ազատորեն կարողանան մասնակցել այս ծրագրին։ Մենք փորձելու ենք նաև տեղում աջակցել նկարիչներին, արվեստագետներին, որպեսզի տեղացի արվեստագետները եւս մասնակից դառնան մեր մշակութային այս շրջանակություններին։
Ուշագրավ է նաև, որ ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք միջոցառումներն անվճար չեն լինելու, բայց տոմսի արժեքը կլինի մատչելի 300 դրամ։ Իհարկե, բացի այն միջոցառումներից, որոնք կանցկացվել են դպրոցներում, երաշտական դպրոցներում եւ կրթական այլ հաստատություններում, այստեղ միջոցառումներ կանցկացվեն բոլորովին անվճար։
Ոչ միայն, մենք հաշվի ենք առել բոլոր հնարավոր հարթակները՝ դպրոցների դահլիճներ, երաշտական դպրոցների դահլիճներ, ակումբներ, մշակույթի տներ, նաեւ բացօթյա հարթակներ ավելի ավելի լավ եղանակի համար, եւ մենք օգտագործելու ենք բոլոր հնարավոր հարթակները։ Սա նաեւ մեզ համար հանրապետության նում արկա բոլոր հարթակները հաշվառելու հնարավորություն է, որովհետև մենք կարողանանք կազմել Հայաստանի Հանրապետությունում արկա մշակութային հարթակների քարտեզը։ Սա շատ կարևոր է։ Հնարավորությունները, ինչ տեխնիկական հնարավորություններ կան, հաշվառելու ենք նաև թե մենք ինչ արվեստագետներ ունենք տեղում ապրող եւ աշխատող, ինչով են ապրում, ինչ են ստեղծագործում, ինչ աշխատանքներ են ստեղծում։ Սա մի տեսակ մշակութային նաև հաշվառման արդյունք է ունենալու։ Արդյունքում մենք ունենալու ենք մշակութային լուրջ հաշվառում։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հաշված վարկյաններից ժամը 20-ին ազատություն.am կայքում մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային ծրագիրը, իսկ ռադիոյեթեր ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։